İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı. Bizim qalay. Bu izdə Moskvada nəşr olmuş Skinhead romanının müəllifi, yazıcı Rəna Yüzbaşını tanıyacaq.
Кто-то из моих далеких предков служил в тюркской армии, и когда-то ему дали звание Юзбаши. Ну и вот так по наследству нам и досталась эта фамилия.
Алман дилли Нобель мükafatçılarının Bakı səfərindən xəbər tutacaq.
Ancaq tək sərgi ilə son dövrlər Alman-Azərbaycan əlaqələri bitmir.
Alim Qasımovun ölkənin baş sarayında verdiyi konsertdən sonra qalacaq. Ən son mədəniyyət olaylarını eşidəcək və hər dəfə yazışı Rəna Yüzbaşının açıqlamalarını dinləyəcəksiniz.
Sosium – это общество. Мы живем в обществе. Я себя всегда чувствовала неотъемлемой частью общества, будь то нашего, будь то российского, будь то австрийского общества.
Öncə 7 xəbər. Aprelin 6-sından ölkədə Azərbaycan kinosu həftəsi başlayıb. Həmin gün ölkənin baş sarayında gerçəkləşən açılış mərasimindən sonra rejissor Samir Kərimoğlunun Niyyət filminin ilk tamaşası olub. Həftə boyu Sumqayıtda, Şağanda, müxtəlif hərbi hissələrdə Azərbaycanda istehsal olunmuş qısa metrajlı, sənətli və bədii filmlərin nümayişi təşkil olunub. Görkəmli aktrisa Leyla Bədirbəylinin 90 illiyinə həsr edilmiş gecə də həftənin tədbirlər planı sırasında idi. Mart ayında Bakıda ən çox satılan kitabların siyahısı açıqlandı. Qanun Nəşrlər Evinin direktoru Şahbaz Xudoğlunun media açıqlamasına görə ayın ilk onluğuna düşən kitablar bunlardı. Sevinç Pərvanə, Şəhər, Pərviz Yaddildə, Rasim Qaraca, Əyri Evin Qadını, Akşin Ginisi, Cənnətdə Terror Aksiyası, Sultan Məmmədov, Masonluq, Kultura Az saytının Əlvan Fikirləri Almanaxı, Arif Buzumnalının Xəzərim, Orhan Pamukun Mənim Adım Qırmızı, Barak Obamanın Atamın Arzuları və Osman Mirzəyevin Adlarımız kitabları. Onu da vurğulayaq ki, Sevinç Pərvanənin Şəhər kitabı birinciliyi 69 ədəd satılmaqla qazanıb. Qanun Nəşrlər Evi bu siyahını hər ay açıqlayacağını bildirib. Alim Qasımov və qızı Fərqanə xanım vətəndə 2 günlük konsert verdi. Aprelin 7-sində Beynəlxalq Muğam Mərkəzində, 9-unda isə Heydər Əliyev adına sarayda baş tutan konsertlər anşlaqla keçdi. Səbəb həm də tanınmış xanəndərin 4 ildir ki, vətəndə konsert verməməsi idi. Gürültülü alqışlar, gülümsər üzlər, heyranlarının Alim Qasımov sənəti üçün darıxdığından xəbər verirdi. Yeri gəlmişkən, aprelin 15-də Muğam ustası ilk dəfə Vatikanda konsert verəcək. Konsert hər iki ölkənin mədəniyyət nazirlərinin təşəbbüsü və iştirakı ilə keçiriləcək. Rüstəm İbrahimbəyevin Bayıldı tikəcəyi Künevi layihəsi dayandırıldı. Xarici investorların tikintisinə 20 milyon dollar ayırdığı bu layihə Dövlət Neft Şirkəti tərəfindən dəstəklənməyib. Şirkət 13 hektar yarımlıq ərazidə neft çıxaracağını bildirərək tikintini dayandırıb. Rüstəm İbrahimbəyevin Azadlıq Radiosuna bildirdiyinə görə, hətta dövlət başçısının işə qarışması da problemi həll edə bilməyib. Dövlət Neft Şirkətindən isə məsələyə məhkəmədə baxılacağını söyləyiblər. Xatırladaq ki, martın 29-unda təqdimata keçirilən layihənin 2 ilə tamamlanması nəzərdə tutulmuşdu. Azərbaycan aşıqları yenə Parisdə oxudular. Şirvan aşıqları Parisin Fantaziya Musiqi Festivalına qatılıblar. Maison de Culture du Monde, yəni Dünya Mədəniyyəti Evinin təşəbbüsü ilə gerçəkləşən və bir ay davam edəcək festivala martın axırlarından start verilib. Azərbaycan aşıqları artıq 2 konsert proqramı ilə çıxış ediblər. Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri, UNESCO-nun eksperti Sənobər Bağırovanın izə verdiyi məlumata görə, Dünya Mədəniyyəti Evində verilən konsert çox maraqla qarşılanıb. Aşıqlarımız dəfələrlə səhnəyə çağırılıblar. Xatırladaq ki, Sənobər Bağırovanın bu Mədəniyyət Mərkəzi ilə əməkdaşlığı nəticəsində 2 il öncə Aşıq Antologiyası diskinin çıxması ilə nəticələnmişdi və proqramımızın qonağı olan Sənobər xanım Dünya Mədəniyyət Evi ilə əlaqələrindən geniş müsahibə vermişdi. Azərbaycan mediası Nizaminin məqbərəsi uça bilər deyib haray saldı. Lenta saytının xəbərinə görə artıq məqbərənin müxtəlif yerlərində çatlar yaranıb. Buna səbəb kimi məqbərənin yüksəkdə qoyulması ilə bağlı növrədə işlənən tökmə torpaq göstərilir. Yüksək sürətli avtomobillər, ağır tonnajlı maşınların məqbərənin yaxınlığından keçməsi də çatları artırır. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi hər il məqbərənin restavrasiyasına vəsait ayırsa da, bu uçma təhlükəsinin qarşısını ala bilmir. Görünür məqbərənin xüsusi restavrasiyaya ehtiyacı var. Və daha bir səsli xəbər, 1945-ci ildən bəri Nobel ödülü ilə mükafatlanmış alman dilli əsərlər Bakıya gəldi. Bugün mən çox məmnunam ki, biz Almaniya Ədəbiyyatı Azərbaycana gəlir adlı layihəyə başladıq. İstərdim ki, Azərbaycanın Almaniyadakı səfirliyi də Berlində belə bir tədbir keçirsin və həmin sərgi Azərbaycan Ədəbiyyatı Almaniyaya gəlir adlansın. Bu sözləri Almaniyanın Azərbaycandakı səfiri cənab Pierre Steinkina aprelin 8-də Axundov adına Milli Kitabxanada düzenlənən Alman Dilli Ədəbiyyatının Nobel mükafatçıları 1945-ci ildən sonra adlanan sərginin açılışında söylədi. Səfir çıxışında 1945-ci ildən bu yana Nobel mükafatına layiq görülmüş alman dilli yazıçılar barədə ətraflı bilgi verdi və onların yaradıcılıq özəlliklərindən danışdı. Dəşi Hünter Gras və Heinrich Böll təmiz alman ədibləridir. Bu səbəbdən ortaya çıxan nəticə belədir ki, Nobel mükafatları ilə nəinki ədiblər, hətta alman dilli məkan da mükafatlandırılmışdır. Sərgidə 1945-ci ildən bu yana mükafatlandırılan 12 yazıçıdan 7-sinin 50-yə yaxın kitab nümayiş olunur. Həmin yazıçılar bunlardır. Herman Hesse, Nelly Sachs, Heinrich Böll, Elias Canetti, Günter Grass, Elfriede Jelinek, Hertha Müller. Milli Kitabxananın foyesində bu yazıçılar barədə geniş məlumat verən plakatlar, onların şəkilləri, söylədikləri kəlamlar və təbii ki, kitabları sərgilənir. Kitablar sərgidən sonra Almaniya səfirliyinin hədiyyəsi kimi Milli Kitabxanada qalacaq.
Azərbaycan-Almaniya cəmiyyətinin sədri Çingiz Abdullayev.
Bu sərgi iki ölkə arasında əlaqələrin inkişafına xidmət edən bir nümunədir. Ancaq tək sərgi ilə son dövrlər Almaniya-Azərbaycan əlaqələri bitmir. Bilirsiniz, mütəmadi olaraq həm Almaniyada, həm Azərbaycanda son dövr, yəni tarixən yaxın olan bu xalqların son dövr möhkəm dostluğuna çevrilən layihələrin həyata keçirilməsi çox müsbət bir haldır. Yəni mən nümunələr gətirə bilərəm ki, Almaniyada məsələn Mirzəşəfi Vazehlə Bodenştetin xatirə lövhəsinin açılması keçən ilin sentyabr ayında, 2008-ci ildə Almaniyada mədəniyyət ili, 2009-cu ildə Azərbaycanda Almaniya mədəniyyət həftələri, keçən ilin noyabr ayında Əsəd bəyin həyat və yaradıcılığını əks etdirən sərginin Milli Kitabxanada təşkili. Ondan sonra sentyabrın sonunda Bakı Slavyan Universiteti ilə Mainz Universitetinin Dədə Qorqud eposları və Nibelunglar nəğməsi eposlarının oxşar cəhətlərinin öyrənilməsi simpoziumuna 5 illik layihənin başlanması. Yəni bu kimi və yaxud keçən illəri alıb həm Stuttgartda, həm Bakıda, həm Tiflisdə Almanlar Azərbaycanda adında fotosərgi ilə yanaşı beynəlxalq konfranslarının keçirilməsi. Mən düşünürəm ki, Almanlar bu sahədə bizi dəstəkləyirlər və onlara uğurlar arzulayıram.
Dünya Ədəbiyyatı Dərgisinin baş redaktoru Səlim Babuloğlu.
Əlbəttə ki, belə bir sərginin açılması təqdirə layiq aldı. Çünki əvvəla kitabxanamız orijinaldan kitablar əldə edir. İkinci, Azərbaycanda alman dilli, alman dili üzrə ixtisaslaşmada olan cavanlar üçün xüsusən bu gözəl bir fürsətdir. Və ümid edirəm ki, gələcəkdə də ədəbiyyatların yaxınlaşmağı üçün zəmin yarada bilən bir tədbirdir. Ona görə həm Mədəniyyət Nazirliyinə, həm Milli Kitabxana, həm də səfərliyə böyük təşəkkürlər düşür.
Səlim Babuloğluna verilən şair. Orada Alman ədəbiyyatından seçmələr, nümunələr çap olunur və o da bir iki kəlmə öz sözündəsin. Buyurun Səlim Bəy.
Sərgi 10 gün davam edəcək. Xatırladaq ki, Almaniyanın Azərbaycandakı səfirliyi ötən ildə Milli Kitabxanada Əsəd bəyin Yalnızlığı adlı sərgi təşkil etmişdi.
Bizim qalay. Like a star slipping out of place, sliding from the sky, tumbling through space.
Yeti xəbər bitdi. 8-ci xəbərə keçirik. Moskva nəşriyyatlarının birində həm yerlimiz Rəna Yüzbaşının Skinhead romanı çıxdı. Gənc yazışçı Reana Yüzbaşı ilk dəfədir ki, Azadlıq Radiosunun İS proqramının qonağıdır. Xoş gördük, Reana xanım.
Çox sağ olun, Sevda xanım, dəvətə görə.
Reana xanım, çox maraqlı soyadınız var. İnanın, həmişə sizin haqqınızda oxuyanda, mətbuatda. Həmişə fikirləşirdim ki, görürsən, bu xanımın soyadı niyə yüzbaşıdır?
Bu, türk familiyasıdır.
Bəli, xali sözdə.
İ, это воинское звание, это армейское звание. Соответственно, по-видимому, кто-то из моих далеких предков служил в тюркской армии, и когда-то ему дали звание юзбашы.
Təbii ki, atanamdan qalmış soyadıdır. Gördüyünüz kimi, xalis türk soyadlarındandır. Və yəqin ki, ata-babalarımdan kimsə türk ordusunda xidmət edib və həmin rütbəni daşıyıb. Bundan artığını bilmirəm. Çünki babalarım arasında nə sərkərdə olan, nə də hərbi hünəri ilə ad çıxaran xatırlanmır.
Все еще можно вспомнить. Никто в армии, во всяком случае, никто не был родоначальником этой фамилии.
Doğrusu, qarşımda gənc və gözəl bir xanımın olacağını təsəvvür eləmirdim. Amma
çox
siz gəldiniz və sizi belə gördüm.
Спасибо большое.
Nə vaxtdan başlamışsınız yaradıcılığa? Biraz özünüzü tanıdın dinləyicilərimizə.
Да, на самом деле, конечно, это приятные слова о том, что я молода, но не так уж я и молода. Мне достаточно много лет, мне 34 года.
Təşəkkür edirəm, amma 70 yaşdayam. Artıq 34 yaşım var və 4 il olar ki, ədəbi yaradıcılığa başlamışam. 2006-cı ilin sentyabrında işsiz qaldığım vaxtlar idi. Sənədlərimi Avstriyadakı universitetlərdən birinə verdim və cavab intizarını yaşaya-yaşaya yazmağa başladım.
Но надо было чем-то заниматься, и я занялась книгами. Что, собственно говоря, и сыграла свою роль.
Çox maraqlıdır. Yəni, belə çıxır ki, siz boşluqdan başlamışsınız və çox uzanını da aldınız.
Во мне всегда было очень много энергии.
Elədir. Bildiklərimi, duyduqlarımı, təcrübəmi insanlarla paylaşmağa ehtiyac hissettim. İlk romanım da məhz məktublar formasından istifadə yaşantılarımı oxucularla bölüşmək zərurətindən irəli gəlirdi.
Какими-то своими мыслями. В этом плане книги – это самое благодатное. Watch out, no need to pull your Glock out. It's a player's
affair. Now, look at my hair and the girls with me, they got the same thing on. Yazdığınız əsərlər barəsində danışacağıq. Amma mənə maraqlıdır. Məsələn, o 2006-cı ilə qədər siz nə işlə məşğul olurdunuz?
Вы знаете, у меня неплохое базовое образование, даже до Австрии. Я училась в БГУ на факультете правоведения.
Австриядан öncə Bakı Dövlət Universitetini və İqtisad Universitetini bitirərək həm hüquq, həm də iqtisad təhsili almışam. Magistratura da bitirmişəm. Başqa sözlə, artıq bəlli təhsil səviyyəm vardı və müxtəlif humanitar təşkilatlarda az ya da çox uğurla çalışırdı.
Что, собственно говоря, я и делала с большим или меньшим успехом.
Azadlıq Radiosunun İS proqramındasınız. Bugünkü bələdçimiz yazışı Reana Yüzbaşıdır. O, Moskvada yenicə çapdan çıxmış Skinhead romanından danışır. Yaradıcılığa başladınız və nə ilə qarşılaşdınız? İlk.
Это было потрясающе. Я навсегда, наверное, запомню свою первую книгу, не потому что это шедевр мировой литературы, конечно же, нет.
Mövzu aktual idi. Qadının iri şəhərdəki həyatı, problemləri, yaşantıları, həm sosial xətt vardı, həm də sevgi xətti. Bəlkə də qeyri-adi heç nə yox idi. Amma əsər pis qarşılanmadı.
Я сейчас понимаю, что она неплохо была принята критикой, она неплохо была принята читателями, может быть, потому что она рассказывала об очень актуальных вопросах.
Təzə başlayan çoxları kimi öz hesabıma nəşirtdirdiyim, poliqrafik baxımdan ayrıca dəyəri olmayan bir kitabım çıxmışdı. Tənqidçilərim razı qalmışdılar. Mən özüm də rahatlanmışdım. Sevdiyim bir işlə məşğul olmuşdum. O dərəcədə rahatlanmışdım ki, sanki öz yuvamı, öz yerimi tapmışdım.
Но тем не менее, поверьте, об этой книге я вспоминаю с любовью и думаю о ней с любовью.
Adı necə idi? Lütfən bir də söyləyin.
From Varobushek Vidlav.
Yarı ingiliscə, yarı rusca bir adı vardı. Azərbaycan dilində sərçəcikdən sevgilərlə kim səslənə bilər?
Если перевести с английского на русский, то получится от Varobushka с любовью.
Çox gözəl. Yəni ilk kitabdan sonra belə çıxır ki, sizin yaradıcılığa, ədəbiyyata həvəsiniz daha da.
Да, вы знаете, да, потому что почти сразу появилось. В том же году я в начале 2007 года был опубликован Воробышек.
Elədir. Sərşəlikdən sevgilərlə 2007-ci ilin əvvəlində çapdan çıxmışdı. Daha sonra Dilogiya nəşr olundu. Bitə bilməyən zaman kimi tərcümə edilə bilər. Artıq diqqət mərkəzində iri şəhərdə yaşayan qadın deyil, kişi dayanmışdı. Karyerist bir kişinin övgüsünü vermişdim. Dedektiv məqamları da vardı. Kitab bütün gərəkləri ilə çıxmışdı. Redaktəsi, karikaturası, poliqrafiyası, demək olar yerli yerində idi. Daha təcrübəli olmuşdum. Beləcə daha ciddi, daha sərt mövzuya üst tutmaq mərhələsinə yetişdim. Sosiumdan, cəmiyyətdən yazmaq istədim və Skinhead romanı yarandı. Sərşəcikdən sevgilərlə sırf Azərbaycan həyatı idisə, bitə bilməyən zaman bütövlükdə şərq gerçəklərini daşıyırdısa, Skinhead-də Rusiya toplumunun yaşamı diqqət tərəfinə alınmışdı. Həmin dövrdə Moskvada yaşamağım, uşaqlıqdan Rus ədəbiyyatına bağlılığım da digərlərini damamaq şərti ilə öz rolunu oynamışdı. Üstəlik, Skinhead hərəkatı bütövlükdə Rusiyada olmasa da iri şəhərlərdə narahatlıq mənbəyinə çevrilmişdi. Bunu yazmaya bilməzdim.
Skinhead. То есть сегодня я вижу, как всё больше и больше течение скинхедов становится проблемой, становится какой-то очень насущной темой для России, для крупных городов России, для больших городов России.
Necə gördünüz, necə aldınız mövzunu, necə işlədiniz? Yəni, siz onlarla rastlaşdınızmı?
Да, вы знаете, это было... Это была встреча...
Мən, məsələn, yaza bilməzdim. Siz necə yazdınız?
Поверьте, я так долго, так много, как я работала над скинхедом, я ни над одной книгой не работала.
Bu roman qədər üzərində çalışdığım əsər olmayıb. 2008-ci ilin əvvəlində birinci qaralama variantını bitirdim. Sonra işlə-işlə, çalış-çalış başladı. Nə qədər dəyişikliklər etdiyinin sayını da itirmişəm. Mətbuat çox şey verdi mənə. Skinhedlər haqqında yazılardan xeyli yararlanmışam. İnternet forumların, sosial şəbəkələrin rolunu isə heç dana bilmərəm. Rus dilini yaxşı bilməyim, internet forumlarda skinhedlərlə sərbəst yazışmama şərait yaratdı və beləcə romanım üçün qiymətli bilgilər toplaya bildim. Moskvada gəlmələrə pis münasibətlə şəxsən qarşılaşmışdım. Belə konfliktlərdə hər iki tərəfin günahı və payı olsa da zorakılığa heç nə haqq qazandıra bilməz və bu səbəbdən skinhedlər haqqında yazmaya bilməzdim.
Но насилие ничем нельзя оправдать. Вот, в общем-то, об этом я и попыталась написать.
Nə gördünüz? Necə qarşılaşdınız Moskvada ilə bir?
Вы знаете, это настолько смешной был, настолько мимолётный и смешной эпизод был. Это было просто метро, я ехала в метро.
Mənim qarşılaşdığım epizodu bəlkə də məzəli epizod adlandırmaq olar. Moskvada metrodan istifadə etməyi çox xoşlayırdım. Son partlayışdan sonra artıq bunu demək çətindir. Növbəti gedişlərimin birində iki yeni yetmənin vaqona mindiyini gördüm. Yerlərində işim yox, amma gözəl və açıq sifətləri vardı. Gəl ki, danışmağa başlayınca gəlmələrdən daha nələr demədilər. Düşününcə haqlı qamlar da gördüm. Axı öz qaydalarını başqalarına sırmaq olmaz və gəlmələr bu baxımdan doğrudan da narazılığa əsas verirlər. Hərçənd skinhedlərdən kimlər yararlanır, onların arxasında kimlər durur, skinhedləri kimlər qızışdırır və kimlər maliyyələşdirir qəbilindən suallar da aktualdır. Daha kitabımın məzmununu danışmaq istəmirəm, oxuyanlar biləcəklər.
Кто подогревает это течение и кто стоит за этим течением? Всё на самом деле не так просто, но я не буду рассказывать. А книги мне хочется, чтобы люди прочли и сами сделали для себя какие-то выводы.
Azadlıq Radiosunun news proqramındasınız. Bugünkü bələdçimiz yazışı Rəna Yüzbaşıdır. O, Moskvada yenicə çapdan çıxmış Skinhead romanından danışır. O, həmin metroda rastlaşdığınız uşaqlarla söhbət elədinizmi özünüz?
Нет. Нет, знаете, они так, даже не то чтобы в конфликт, во-первых, они были так агрессивно настроены, что я боялась, как бы они моей скромной персоной не заинтересовались бы.
Onlar elə qəzəblidirlər ki, əksinə, diqqətlərini çəkməkdən çəkindim. Bir də məsələnin mahiyyəti bu deyil. Skinhead hərəkatı məhz azərbaycanlılara qarşı yox, gəlmələrə qarşı yaranıb. Və Moskvada gəlmə çoxdur deyə Moskvada yaranıb. Tutalım, Zapolyarida yox. Demək, problem var və onu görməzlikdən gəlmək olmaz. Və çarəsini tapmaq üçün öncə səbəblərini aşkarlamaq lazımdır.
Москве. То есть там, где есть приезжие, где есть какое-то давление, вот какие-то внутренние процессы протекают, которые вызывают такое явление.
Роман чыкты.
правда?
Да, роман вышел. У меня право на публикацию романа купило крупнейшее российское издательство.
Бәли, Русияның ән нүфузлы нәшияты мәннән Skinhead-ın çap hüququunu elde edib. Həmin nəşiyyat büyüklüğünə görə Şərq Avropada ikinci yerdədir.
Второй по величине в России и второй же по величине в Восточной Европе.
Yani teklif onlardan geldi yoksa siz
müracaat ediniz? Нет. Вы знаете, сейчас никто никому ничего не предлагает. Это задача автора.
Yox, əlbəttə. O cür nəhəng və nüfuzlu nəşiyyatın müəllif axtarmasına nə ehtiyacı var? Мен ахтардым, мен языштым, мен таптым.
Это все достаточно сложно. Пробиться на книжный рынок, на российский книжный рынок, это очень и очень сложно, особенно с первым романом.
На какие тиражи начали китап?
Вы знаете, дело в том, что они купили право на 3 года. То есть в течение 3 лет они могут...
Білесіз, әмін нәшіят мәлімлі 3 ілі мұқавля бағлайып. İstədikləri qədər çap edə bilərlər. Bu yüzdən yekun tirajı söyləmək mümkün deyil.
Artıq yayılıb, yəni.
Да, даже в Баку уже есть. Даже я свои книги купила, потому что я ждала свои авторские экземпляры.
Hə, Bakıya da gəlib çıxıb. Mənə çatacaq müxtəlif nüsxələrini hələ göndərməsələr də roman artıq əlimdədir. Cəmi 3 manata satılır. Bu məni sevindirir. Çünki oxucuların imkanı daxilindədir.
3 manata, я думаю, себе все могут. Все могут позволить, да.
Алмалы. Кашланда Бакида.
Вы знаете, ну пока рано говорить, потому что ну вот только-только. Но я думаю, что
Валлах, мы будем эти изды. Ама bir şey söyleyeyim ki, Skinhead-i çox populyar seriyada, Rus bestselleri seriyasında buraxmaları məni qürurlandırır. Mən Azərbaycanlıların bütün uğurlarına sevinirəm. İstər güləşçi, istər jurnalist, istər şahmatçı olsun, istərsə yazıcı.
На международном поприще я безумно рада за такой успех, потому что это успех всего Азербайджана.
Без Москвы-да не гашланы.
Еще сложнее говорить. Но на самом деле отклики разные. Кому-то нравится.
Bu lap gəli sualdır. Kimsə bəyənib, kimsə heç bəyənməyib. Lap çox bəyənənlər də var. Burasını tənqid edənlər də. Amma diqqət yetiriblər. Hamının xoşuna gəlmək mümkün deyil. Nə insan, nə də yazıcı kimi. Heç mənim elə niyyətim də yoxdur. Sənətin subyektiv qavranması qaçılmazdır. Məni bəyənənlər üçün yazıram və bəyənməyənlərin də nə vaxtsa nə isə bəyənəcəyinə ümid edirəm. Bütövlükdə isə hamıya xoş gəlmək öhdəliyi götürməmişəm.
Всем у меня и нет такой задачи нравиться всем. Я ни как человек не могу нравиться всем, ни как писатель не могу нравиться всем. Собственно говоря, как и любое живое существо на этой планете.
Не вкрешишься, я не бишь. Роман баштанур.
Да, вы знаете, у меня сейчас идет работа над... На самом деле, на протяжении этих 2 лет я переживала какой-то кризис.
Башланыб, әлбәттә. Сон 2 илдә, бир бөһранда демейм, дахли чалханты яшамышам. Дүз 6 китабы язмага башламышам. Неше фәслини язмышам. Бирни ярымчык бурахып, оберенә мейлими салмышам. Диген, һеч бирик битмир ки битмир. Дейләр, язмы башламак чәтинди. Мәнем тәҗрибәмдә моның тәрсе алынып. Романы асанча башлыйрам, анчак һеч җир сонландыра билмирам. Һәрчән тәзә бир романа башламышам. Әмінем ки, сонландырма проблемы яшамаяцағам.
Но я надеюсь, что это будет что-то интересное. И уже этот роман, я надеюсь, я закончу.
Без жанра на этой примерах?
Ну, наверное, это любовная история. Я думаю, мне очень нравится... Нет, дело в том, что мне очень нравится пробовать себя в чем-то новом.
Bir sevgi tarixçəsindən söz açıram. Sujeti açıqlamıram. Amma önceki romanlarımdan fərqli olduğu danılmazdır. Sərçəcikdən sevgilərlə də biraz sevgi, biraz mənim sevimli sosial mövzum, biraz da biznes mövzusu bir-birinə qarışmışdı. Bitmək bilməyən zaman çox yuman kişi romanı idi. Skinhead isə kriminal mövzudan söz açıb. Bu dəfə sevgi üstürəm və öz-özümə arzulayıram ki, kaş hər şey yaxşı bitə.
Ну вот сейчас мне хочется попробовать любовный роман. Посмотрим, что из этого выйдет. Дай бог, чтобы что-то путное вышло. Like a star, slipping out of place, sliding from the sky,
tumbling through space, when you touch my hand. Uğur arzulayıram sizə.
Spasibo,
yeni romanınızda təbii ki. Və Azadlıq Radiosunun oxucuları ilə, dinləyiciləri ilə birliktəsiniz indi. Nə demək istərdiniz? Birbaşa müraciət edə bilərsiniz onlara.
Читайте книги.
Да, спасибо большое.
Спасибо за приглашение.
Yazışı Reyana Yüzbaşının qonaq olduğu bu iz bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, Berişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın.
As fly as it get, as fly as I spit, you know it's the shit. It's so gangsta, gangsta bitch. Switch back to the old school, old fools know this here thing we do so original. I got to have it lavish, it's how we establish on the real love. When it...